Miloš Hubáček, Titanic, část 26. Po téměř měsíčním odročení vyšetřovací komise Lorda Mercyho znovu a naposled zasedala 30. července 1912. Na tomto zasedání Lord Mercy přednesl zprávu o výsledku vyšetřování okolností ztráty parníku Titanic. Ti, kteří pozorně sledovali průběh několika měsíčního vyšetřování a zejména postoje a reakce Lorda Mercyho, nemohla překvapit. S výjimkou jednoho muže, kapitána Kalifornienu, Mercy neshledal, že by bylo možno kohokoliv, ať konkrétní osoby nebo instituce, obvinit, že svým dílem zavinili do té doby největší námořní katastrofu. K jednání kapitána Titaniku Edwarda J. Smise Mercy uvedl. Otázka zní, co měl kapitán učinit. Bylo mi sděleno, že vzhledem k poznatkům, které měl k dispozici a které hovořily o ledu nacházejícím se poblíž, měl dvě možnosti. Za prvé, namísto přechodu na západní kurz se držet dostatečně jižně, za druhé, s nadcházející nocí podstatně snížit rychlost. Neučinil ani jedno, ani druhé. Změna kurzu v 5 hodin 50 minut odpoledne byla natolik nevýznamná, že z ní nelze vyvodit úmysl vyhnout se ledu. A v žádném případě nedošlo k omezení rychlosti. Proč tedy kapitán zůstával na svém kurzu a udržoval svoji rychlost? Odpověď musíme hledat ve shromážděných svědectvích. Bylo zjištěno, že po mnoho roků, dokonce po čtvrt století nebo i více, bylo běžnou praxí parníků užívajících tento kurz, že když se ocitli v noci a za jasného počasí v blízkosti ledu, neměnili kurz ani rychlost a spoléhali, že pozorné hlídky jim umožní vyhnout se nebezpečí. Bylo řečeno, že k této praxi opravňovala mnohaletá zkušenost. Nikdy k žádnému neštěstí nedošlo. Tragická událost však prokázala její nesprávnost. Kořeny této praxe je třeba spíš hledat v soupeření a v zájmu veřejnosti o rychlé plavby, než v úsudku navigátorů. Za těchto okolností nejsem schopen vinit kapitána Smise. Neměl zkušenost, kterou jeho neštěstí poskytlo těm, kdo zůstali, a jednal tak, jak by v té situaci jednali i jiní zkušení muži. Při vyšetřování bylo naznačeno, že přítomnost pana Ismaje na palubě a pravděpodobně i rozhovor Ismaje a hlavního strojníka v Queenstownu ohledně rychlosti lodi a spotřeby uhlí jej přiměli k zanedbání opatření, která by jinak učinil. Ale já tomu nevěřím. Důkazy prokazují, že se nesnažil o nějakou rekordní plavbu nebo ani o mimořádně rychlou plavbu. Nesnažil se nikoho uspokojit, ale jednal podle svého vlastního úsudku způsobem, který považoval za nejlepší. Dopustil se chyby, velmi vážné chyby, ale takové, o které s přihlédnutím k dosavadní praxi a minulým zkušenostem nemůže být řečeno, že by v ní hrála roli nějaká nedbalost. A nebyla-li shledána nedbalost, je podle mého názoru nemožné kapitána Smise vinit. Je třeba doufat, že jsme o takové praxi slyšeli naposled a že v budoucnosti od ní bude upuštěno v zájmu, jak nyní víme, obezřetnějších a moudřejších opatření. Co bylo chybou v případě Titaniku, bude nepochybně již nedbalostí v každém podobném případě v budoucnosti. Chování důstojníků a posádky Titaniku při organizování záchranných prací Mercy hodnotil takto. Důkazy mě přesvědčily, že důstojníci prováděli svoji práci velmi dobře, aniž přitom mysleli na sebe. Kapitán Smith, pan Wild, vrchní strojník, pan Murdoch a pan Moody se při výkonu svých povinností potopili s lodí. Ostatní, s výjimkou pana Lightollera, převzali starost o záchranné čluny a tak se zachránili. Pan Lightoller byl smeten z paluby, jak se loď potápěla, a později byl vytažen z vody. Kázeň cestujících i posádky byla během spouštění člunů dobrá, ale organizace mohla být lepší a kdyby byla, je možné, že by bylo zachráněno více životů. Při posuzování otázky záchrany člunů činí skutečnou potíž vysvětlit, proč tolik z nich opouštělo loď s poměrně malým počtem lidí. Člun číslo 1 s určitostí odplul pouze z 12 a byl to kutr s kapacitou 40 osob. Číslo 7 odplul pouze z 27, číslo 6 pouze z 28. Přitom každý z nich měl kapacitu 65 osob. Podle svědectví, a určitě pravdivých, i několika dalších člunů muselo opustit loď jen z části naplněných. Když odplouvali první z nich předtím, než se Titanic začal skutečně ponořovat, byla vzdálenost mezi člunovou palubou a hladinou 22 metrů a ženy se obávaly do člunu nastoupit. Mnoho lidí bylo přesvědčeno, že na palubě hrozí menší nebezpečí nežli v člunech. Toto vysvětlení podporuje svědectví kapitána Rostrona z Karpátie. Uvedl, že poté, co se zachránění dostali na palubu jeho lodi, někteří z nich mu řekli, že když první čluny opouštěli Titanic, nebylo možno do nich lidi dostat, nechtěli nastoupit. O tom též existují i početná svědectví z Titanicu a já nemám pochyb o tom, že mnoho lidí, obzvláště žen, odmítlo opustit palubu a nastoupit do nebezpečných člunů. V jednu dobu se zdálo, že kapitán má v úmyslu nechat lidi do člunu nastoupit z mozkových dveří na boku lodi. Pravděpodobně to bylo z důvodu zmírnění strachu cestujících, neboť z těchto dveří bylo možno dosáhnout hladiny pomocí žebříků. A tak spouštění některých člunů, jen z části zaplněných, může být vysvětleno tímto způsobem. Není pochyb o tom, že kapitán nařídil několika z části obsazeným člunům odveslovat pod jedny dveře, aby cestující mohli být převzati odtud. Tyto dveře však nebyly nikdy otevřeny. Dalším vysvětlením je, že některé ženy nechtěly opustit své manžele. Dále bylo řečeno, že důstojníci umístující lidi do člunu se obávali, že budou-li čluny zcela naplněny, mohou se přelomit. Ale ukázalo se, že to byla nepodložená obava, neboť jeden člun nebo i více z těla naplněných člunů bylo úspěšně spuštěno na vodu. Slyšel jsem řadu svědectví týkajících se chování posádek člunů poté, co se Titanic potopil a co ve vodě muselo zůstat velké množství bojujících lidí. S politováním musím říci, že podle mého názoru ne ve všech případech se některé čluny pokusily zachránit jejich životy, i když tak mohli učinit s úspěchem. Byl to obzvláště případ člunu číslo 1. Lze se důvodně domnívat, že nebezpečí spojené s takovým pokusem je příliš velké, ale mně se jeví, že kdyby se o něco takového některý z člunů pokusil, mohl zachránit několik dalších životů. S výjimkou těchto několika nepříznivých poznámek mám pro cestující a posádku pouze slova chvály. Všichni svědkové hovoří o jejich chování dobře. O sobě Bruce Ismaye Lord Mercy řekl. Pokud se týká útoku na pana Bruce Ismaye, vyústňují v názor, že jsa v pozici generálního ředitele rejdarství spočívala na něm jistá morální povinnost setrvat na palubě až do potopení lodi. S tím nesouhlasím. Pan Ismaye poté, co poskytl pomoc mnoha cestujícím, se ocitl u skládacího člunu C, posledního člunu na pravoboku, který byl právě spouštěn a v tu dobu nebyli na blízku žádní jiní lidé. Bylo tam pro něj místo a vskočil do člunu. Kdyby tak neučinil, pouze by přidal k ostatním ztraceným životům jeden další, svůj vlastní. Lord Mercy se vyjádřil i k hodně diskutované otázce možnosti záchrany cestujících třetí třídy Titaniku. Při vyšetřování bylo naznačeno, že s cestujícími třetí třídy bylo zacházeno nespravedlivě, že jim bylo bráněno v přístupu na člunovou palubu a když ji nakonec dosáhli, že byla cestujícím první a druhé třídy dávána při nastupování do záchranných člunů přednost. Nebylo zjištěno, že by tyto domněnky byly oprávněné. Pravda je, že zachránění cestujících třetí třídy je daleko méně než z první a z druhé třídy. To je ale třeba přičítat větší nerozhodnosti cestujících třetí třídy při opouštění lodi, jejich neochotě rozloučit se zavazadly, potížím spojeným s jejich odchodem z ubytovacích prostor. Jsem přesvědčen, že nepříznivý poměr zahynulých cestujících nelze vysvětlit tvrzením, že bylo zacházeno nespravedlivě s cestujícími třetí třídy. Nespravedlivě s nimi zacházeno nebylo. Obsáhlou pasáž své závěrečné zprávy Lord Mercy věnoval parníku Californien a kapitánu Lordovi. V podstatě sousedil všechna tvrzení kapitánu Lordovi nepříznivá, ve sporných případech, a těch byla většinu, se též přiklonil k alternativám svědčícím v Lordův neprospěch. A toto vše seřadil a předkládal jedno za druhým jako prokázaná fakta. Svoje vývody uzavřel konstatováním. Popis událostí, tak jak byl vylíčen různými svědky, obsahuje rozpory a nesrovnalosti. Ale pravda je v celé záležitosti prostá. Titanic se slazil s ledovou horou v 11 hodin 40 minut. Loď viděná Kaliforniem zastavila v tuto dobu. Rakety vystřelované Titanicem byly tísňovými signály. Kalifornien viděl tísňové signály. Počet raket vystřelených Titanicem byl asi 8. Kalifornien jich viděl 8. Rakety byly z Titanicu vystřelovány v době asi od 12.45 do 1 hodiny 45 minut ráno. Kalifornien viděl rakety asi v této době. Ve 2 hodiny 40 pan Stone oznamoval kapitánovi, že loď, ze které zahlédla rakety, zmizela. Titanic se potopil ve 2 hodiny 20 minut. Bylo namítáno, že rakety viděné Kalifornienem pocházely z jiné lodi, ne z Titanicu. Ale o jiné lodi, která by této teorii odpovídala, nikdy nikdo neslyšel. Tyto okolnosti mě přesvědčily, že loď spatřená Kalifornienem byla Titanic. A jestliže ano, tak podle kapitána Lorda byla v době katastrofy obě plavidla od sebe vzdálena asi 5 mil. Svědectví z Titanicu tento odhad podporují, ale mně bylo sděleno, že vzdálenost byla pravděpodobně větší, i když ne víc než 8 až 10 mil. Led obklopující Kalifornien nebyl souvislý a prostíral se směrem k Titaniku na vzdálenosti nedelší než 2 nebo 3 míle. Noc byla jasná a moře klidné. Když Kalifornien poprvé spatřil rakety, mohl proplout na volnou vodu bez nějakého zvláštního nebezpečí a tak přijít Titaniku na pomoc. Kdyby to udělal, mohl zachránit ne-li všechny, tak mnoho z životů, které byly ztraceny. V závěru své zprávy Lord Mercy učinil určitá doporučení ohledně osobních lodí plavících se na volných mořích. Pokud se týkalo záchranných zařízení, navrhoval, aby počet záchranných člunů byl podmíněn počtem osob, který loď může vést, a nikoliv její tonáží, aby dostačovaly pro všechny osoby na palubě, aby jeden nebo dva čluny byly opatřeny mechanickým pohonem, aby bylo ministerstvem obchodu přesně stanoveno, jaké má být vybavení záchranných člunů a aby inspekce záchranných zařízení byly ministerstvem obchodu prováděny důkladněji, než tomu bylo dosud. Dále v případech, kdy palubní oddělení nemá dostatek mužů k obsluze záchranných člunů, doporučoval, aby byli pro tento účel vycvičeni i jiní členové posádky a cvičení se konala častěji než dosud. Příslušníci skupiny hlídek měli být v určitých obdobích podrobováni zkouškám zraku. Na lodích měla být zorganizována pořádková služba, která by v případě nouze zaručila, že budou respektovány rozkazy, že bude zajištěna řádná kontrola a řízení všech na palubě. Všechny lodi mají mít instalován bezdrátový telegraf, obsluhovaný takovým počtem vycvičených telegrafistů, aby byla zaručena trvalá služba vedené i v noci. Všechna rejdařství by měla do svých příkazů zahrnout pokyn, že v případě, kdy je v plavební dráze nebo v její blízkosti hlášen led, loď musí po setmění plout mírnou rychlostí nebo změnit kurz tak, aby se nebezpečné oblasti vyhnula. Lord Mersey též doporučil ministerstvu obchodu, aby připomenulo všem velitelům lodí ustanovení námořní konvence z roku 1911, označující neposkytnutí pomoci lodi, která je v nebezpečí, za přečin. Zvláštní komisař pro vyšetřování námořních katastrof vynesl svůj soud. Jeho 5 zkušených přísednících s ním souhlasilo. Většina britských listů jej hned v následující den chválila, jak pečlivě prozkoumal a prošetřil všechna svědectví, na všechny položené otázky nalezl správné odpovědi a došel ke správným závěrům. Stručně řečeno, nejotřesnější katastrofa v historii mořeplavby byla podle Lorda Merseyho způsobena kombinací okolností, jaké nedošlo nikdy předtím a nedojde nikdy potom. Kromě kapitána Kalifornienu nikdo nic nezavinil. Žádné postižitelné pochybení nebylo shledáno na straně ministerstva obchodu, rejdařství White Star Line a příslušníku posádky Titaniku. To senátor V.A. Smith ve Washingtonu byl k britskému ministerstvu obchodu podstatně kritičtější, stejně tak i vůči kapitánu Smithovi. Nicméně se zdálo, že ke katastrofě Titaniku bylo řečeno poslední slovo. Londýnský Daily Telegraph 31. července napsal, je například těžké předpokládat, že by mohl nedbat názoru Lorda Merseyho a těch, kdo zasedali spolu s ním, kterýkoliv soud, který by se musel zabývat otázkou odpovědnosti majitelů Titaniku. Zpráva je zprostiravší viny a není pravděpodobné, že by byl později učiněn nějaký pokus dokázat opak. Daily Telegraph se ale mýlil. Thomase Ryana, drobného farmáře z irského hrabství Cork, vůbec neuspokojila zjištění a závěry ctihodného lorda a měl dostatek odvahy, aby zahájil zdánlivě beznadějný boj. Obrátil se na řádný soud 20. června 1913 a začal soudce Bailhage a zvláštní porota projednávat žalobu podanou Thomasem Ryanem na Oceanic Steam Navigation Company, známou jako White Star Line. Ryan žaloval o náhradu škody za smrt svého syna Patrika, který vzhledem k nedbalosti zaměstnanců rejdařství přišel o život na lodi Titanic. Thomase Ryana zastupoval královský soudní rada John Campbell a Thomas Scanlan, který před Merseyho komisi hájil zájmy Národního svazu námořníků a topičů. Žalované rejdařství zastupovali královský soudní rada Henry Duke, při jednání Merseyho komise hájil manželé Duff Gordonovi, další královský soudní rada Maurice Hill a zkušený právník jménem Reburn. Znovu byly všechny důležité okolnosti katastrofy podrobně probírány. Soudce Bailhage vzal v úvahu svědectví shromážděná v průběhu jednání Merseyho komise a sám opětovně vyslechl řadu svědků, kteří před ní vypovídali. Jednání však probíhalo ve zcela jiné atmosféře, než tomu bylo před rokem v budově Scottish Hall. Bylo oproštěno od teatrálnosti a rozruchu provázejících zasedání Merseyho komise. Bylo věcné, klidné a do popředí vystupovaly právní aspekty událost. Soudce Bailhage zkušeně a nezaujatě odděloval podstatné od nepodstatného. Skutečnostem, které lord Mersey raději hlouběji neskoumal, byla nyní při křížových výseších věnována patřičná pozornost. Žalující stranou byla krok za krokem odhalována slabá místa obhajoby a objevovala se přehlédnutí, kterých se dopustila Mersiho komise. Výslech Frederika Fleeta a Reginalda Robinsona Leea, dvou mužů, kteří měli v kritickou dobu službu ve Vraním hnízdě, potvrdil, že pokud se týkalo viditelnosti, podmínky té noci zdaleka nebyly tak ideální, jak se dosud tvrdilo. Skutečně existovala lehká místní mlha, zahalující i část osudného ledovce. Fleet vypověděl, že ji spozoroval asi čtvrt hodiny před kolizí. Jen druhý důstojník Lightoller se snažil, stejně jako předtím, obhajovat praktiky navigace běžně užívané na západoatlantských trasách. Trval na tom, že za své strážní služby žádnou mlhu neviděl a ani nevěřil, že by se mohla objevit krátce potom. Zopakoval důvody, pro které se domnívá, že let nebyl spozorován včas. Byla to ona teorie kombinace mimořádně nepříznivých okolností. Soudce Bailhage též vyslechl řadu expertů, mezi nimi i kapitána Kenonse z Atlantické dopravní společnosti. Ten vypověděl, že dlouholetá zkušenost potvrzuje častý výskyt oparů a mlh tam, kde se nachází větší množství ledu. A Titanic byl o přítomnosti ledu v blízkosti své plavební dráhy opakovaně informován. Obhájci rejdařství White Star Line se nakonec dostali do téměř neřešitelné situace. Jestliže ke kolizi došlo proto, že vzhledem k mlze nebyl ledovec spozorován včas, pak se kapitán Smith a jeho důstojníci dopustili nedbalosti, protože nesnížili rychlost. Jestliže mlha nebyla a hlídky tedy mohly vidět ledovec dřív a přesto jej nespozorovali včas, pak byli opět zaměstnanci rejdařství vinni nedbalostí. Ve své závěrečné řeči zástupce žalující strany Campbell prohlásil, že neví o případu, kde by zjištěná fakta přesvědčivěji prokazovala velkou nedbalost, než je tomu v případě katastrofy Titaniku. Zástupce žalované strany Duke použil v podstatě stejné obhajoby, která se tak úspěšně osvědčila před Mersiho vyšetřovací komisí. Tvrdil, že kapitán a důstojníci Titaniku jednali tak, jak by ve stejné situaci jednali všichni zkušení velitelé a důstojníci plavící se léta severním Atlantikem. Nelze jim tedy nic vyčítat. Po hodinu a tři čtvrtě trvající poradě porota shledala v navigaci Titaniku nedbalost. Nebyla zaviněna hlídkami, ale spočívala v rychlosti, kterou loď plula, přestože byla upozorněna na nebezpečí. Na to soudce Bailhage vynesl rozsudek, kterým uznal žalovanou společnost vinou ve smyslu podané žaloby. White Star Line se odvolala. 9. února 1914 soudce odvolacího soudu Lord Vaughan Williams odvolání zamítl a potvrdil rozsudek první instance. Odůvodnění jeho rozhodnutí bylo založeno na daleko přesnějším a nezaujatějším zhodnocení všech shromážděných svědectví, než učinil ve Spojených státech senátor Smith, nemluvě už o lordu Mersim. K argumentům uváděným druhým důstojníkem Lightollerem, kterým byla při předchozích vyšetřováních přikládána taková váha, zaujal soudce Williams velmi kritický postoj a stejně tak neshledal správné ani jednání kapitána Smise. Prohlásil, že nebezpečí nebylo ani nepředvídané, ani nepředvídatelné. Velká snaha o očištění reputace odpovědných institucí a osob, vynaložená lordem Mersim a jeho přísedícími, tedy neměla ten žádoucí výsledek. Alespoň část pravdy o okolnostech provázejících zkázu Titaniku byla nakonec oficiálně přiznána. Po úspěchu žaloby irského farmáře Thomase Ryana následovala ještě několik stejně úspěšných žalob podaných dalšími osobami, jejichž příbuzní zahynuli jako cestující na Titanic. I když počáteční požadavky náhrady škody vznášené proti společnosti White Star Line dosahovaly částky 16 milionů dolarů, nakonec se podařilo právníkům rejdařství je podstatně snížit. Údajně rejdařství na náhradách škody zaplatilo celkem 663 tisíc dolarů. Kapitola 11. Případ Kalifornien. Okolnosti skázy obrovského a přepichového Titaniku pravděpodobně provázelo a do dnešních dnů provází víc mýtů a vyvolali víc sporů než kterákoliv jiná katastrofa, ke které kdy na moři došlo. Z celého komplexu událostí souvisejících s tragédií však jedna bezesporu inspirovala nejvíc článků, úvah a knih. Byl to případ Kalifornien. Po celá léta byli obhájci kapitána Stanleyho Lorda přesvědčeni, že byl nespravedlivě nařčen proto, že ve dvou rozsáhlých vyšetřováních bylo třeba najít obětního beránka, který by na sebe vinu vzal, a to jiných, daleko významnějších aktérů tragédie. Že Lorda odsoudil senátor Smith, bylo ještě omluvitelné. Senátor nebyl námořník, nebyl obklopen týmem odborníků, řadu důležitých skutečností neznal a především se nechal ovlivnit expertizou vypracovanou kapitánem Knapem z hydrografického úřadu, o její správnosti nepochyboval. Jinak tomu ale bylo v případě Lorda Merzího. Ten, jak dokazovali Lordovi obhájci, obětoval kapitána Kalifornienu zcela vědomně a účelově. Kromě všech nezanedbatelných argumentů uváděných v závěru vyšetřování právním zástupcem rejdařství Leyland Line Robertsem Dunlopem zdůrazňovali ještě dvě skutečnosti. Za prvé, nikdy nebyly přesně zjištěny časy, kdy k některým z nejvýznamnějších událostí došlo. Nebyl ani ověřen rozdíl mezi časem Titaniku a časem Kalifornienu. Vše bylo založeno na pouhých odhadech a ty byly přizpůsobovány sledovaným cílům. Například, kdy začal Titanic vystřelovat rakety, bylo v podstatě určeno, pouze podle svědectví kormidelníka Rowa. Stejně tomu bylo i v případě určené doby, kdy z Titaniku poprvé zahlédli světla nedaleko stojící lodi. Podle výpovědi čtvrtého důstojníka Boxhola na ně byl upozorněn ve chvíli, kdy pomáhal stahovat ochranné plachty ze záchranných člunů. Okamžitě odešel na můstek a tam zjistil, že kapitán Smith již o světle nepochybně označujícím přítomnost neznámé lodi ví. Je-li tato výpověď správná, muselo to být předtím, než Titanic začal spouštět čluny. Proč tedy kapitán Smith namísto toho, aby spouštěl čluny a přikazoval jim, aby veslovali k zahlédnutému světlu, k němu s Titanicem nedoplul, znal rozsah poškození lodi, věděl, že zadní kotelny jsou v pořádku a stejně taky strojovna, že žaboření přijde do vody ještě není natolik zlé, aby nemohl vyplout, zejména když světlo bylo před přídí, takže nemusel provádět náročné obraty. Titanic byl v tu dobu schopen plout rychlostí kolem 20 uzlů. I kdyby neznámá loď byla vzdálena 10 mil, mohl k ní dorazit za půl hodiny. Jediné vysvětlení je, že její světlo bylo zahlédnuto daleko později, když už některé ze záchranných člunů byly na hladině a celková situace Titaniku již byla daleko horší. Přitom závěr Merzího komise, že časy události na Titaniku odpovídají době, kdy stejné události byly z můstku Kalifornienu pozorovány u neznámé lodi, její připlutí, vystřelování raket, její zmizení, se stal jedním z rozhodujících důkazů Lordovy viny. Stačilo by však podívat se na časové údaje trochu pozorněji a vypnuli by tak kolosální nesrovnalosti, že by potom nemohli platit závěry, ke kterým Lord Mersey dospěl s naprostou suverénností. Mersey nebyl stejně jako senátor Smith námořník, ale vyvstává otázka, k čemu mu bylo 5 na slovo vzaných odborníků, kteří v jeho komisi zasedali jako přísedící a poradci. Za druhé, kapitán Lord po celou dobu vyšetřování a až do konce svého života tvrdil, že Titanic musel být od Kalifornienu vzdálen 19,5 míle. Nemohl jej proto vidět, neboť byl pod obzorem. Nikdo mu neuvěřil. Přestože už v době londýnského vyšetřování se ukázalo, že kapitán Mount Templu nepovažoval Titanicem ohlášenou pozici za správnou, a stejného názoru byl i kapitán ruského parníku Birma, Ludvík Štulping, jehož prohlášení o tom, že Titanicem udávaná pozice byla chybná, otiskl londýnský Daily Telegraph 25. dubna. Ovšem, tím rozhodujícím v případu Kalifornien zůstávaly spozorované rakety. O všech rozporech vyplývajících z časových nebo pozičních údajů bylo možno diskutovat, uvádět pro i proti, ale rakety, které viděli, ale na které nereagovali, bylo nejvážnější obvinění vznesené proti kapitánu Lordovi. Ke konci roku 1912 napsal v časopisu Nautical Magazine jeden z námořních odborníků toto. Vždy jsem měl za to, a i mnoho jiných, se kterým jsem tuto věc diskutoval, že v podstatě není vůbec důležité, jestli z Kalifornienu viděli právě Titanic nebo ne. V každém případě viděli nějakou loď, která vystřelovala rakety, signál nebezpečí. Bylo proto povinností Kalifornienu přispět jí na pomoc. Neudělali nic. Čí to byla chyba, ví pouze kapitán Lord a jeho důstojníci. Nemuselo jim vzhledem k ledu podařit se přiblížit k té lodi, ale měli se o to aspoň pokusit. Ti, kdo shledávali kapitána Lorda vinným, tvrdili, že vůbec není významné, zda se skutečně mezi Titanicem a Kalifornienem objevila další neznámá loď. Nebylo by důležité, ani kdyby se tam nacházelo celé loďstvo. Důležité jsou pouze spozorované rakety. I kdyby je vystřelovala jiná loď než Titanic, nijak to nesnižuje odpovědnost kapitána Lorda. Věděl o nebezpečích, jaká v tu dobu a v té oblasti představoval led. A věděl, co znamenají na moři vystřelované rakety. Když nic jiného, měl alespoň probudit radiotelegrafistu. Lordovi kritici prohlašovali, že i kdyby se objevili spolehliví svědci, kteří by potvrdili, že se v oné době nacházeli na palubě lodi zdržující se v blízkosti Titaniku a vystřelující rakety, stále by to nebyl důvod k přehodnocení závěru, ke kterému došel i Lord Mersey. Stále by zůstával v platnosti základní fakt. Velitel britské lodi nepřispěchal na pomoc plavidlu oznamujícímu, že je v nebezpečí. Tato argumentace je naprosto samozřejmě logická a nepostrádá přesvědčivosti. Ovšem platí pouze za předpokladu, že kapitán Lord byl o raketách informován. Ale on sám vždy tvrdil, že v 1:15 po půlnoci mu druhý důstojník Stone pověděl o jedné vystřelené raketě a to, co mu později údajně sděloval v mapovně kadet Gibson neslyšel, neboť spál. Toto Lordovo tvrzení se všem jevilo tak nevěrohodné a účelové, že je nepřijal ani Lord Mersey, ani zdrcující většina všech ostatních, včetně mnoha námořních odborníků. Při naprosto objektivním posouzení však nelze s absolutní jistotou vyloučit, že by kapitán Lord nemluvil pravdu. A bylo-li to skutečně tak, jak tvrdil on, potom kapitán Stanley Lord se stal obětí tragického nedorozumění, kterému ještě napomohl fakt, že se ideálně hodilo záměrům oficiálních míst. V případu Kalifornien však bylo tolik sporného, že ani ona oficiální místa nehodlala hnát věci do krajnosti. Určitě nebylo přehlédnutím nebo projevem velkorysosti, že kapitán Lord, přestože byl vyšetřovací komisí tak těžce obviněn, nebyl zbaven kapitánského oprávnění, nebyl postaven před soud a úřední místa proti němu ani nijak jinak nezasáhla. Jednání Merzého komise se zúčastnili generální prokurátor a státní prokurátor a oba shledali kapitána Lorda odpovědným za něco, co při chladném právním posouzení nebylo možno nazvat jinak, než trestně postižitelným jednáním. Ani oni však, i když jim to přímo ukládala jejich služební povinnost, jej nepohnali před soud. Že by se byli slitovali? Ne, to nelze předpokládat. Jediným vysvětlením je, že si byli dobře vědomi slabin obvinění vznesených proti Lordovi a nechtěli riskovat, že při soudním projednávání vyjdou naplno najevo. Rejdařství Leyland Lane, kterému náležel parník Kalifornien a jehož byl kapitán Stanley Lord zaměstnancem, zpočátku nemělo v úmyslu vzdát se jeho služeb, dokonce nehodlalo ani zbavit jej velení Kalifornienu. Nicméně po zveřejnění závěrečné zprávy Lorda Mercyho k tomu došlo. Kapitán Lord byl informován, že jeden z vlizních ředitelů společnosti hrozí rezignací, pokud Lord zůstane nadále v jejich službách. 13. srpna 1912 mu bylo proto sděleno, že mu nemohou dát ani jinou loď. Vedoucí liverpoolské kanceláře Lordovi soukromně řekl, že je to celé politováníhodná záležitost, ale protože veřejné mínění je zcela proti němu, nelze ve věci nic dělat. Poradci společnosti jsou však přesvědčeni, že Kalifornien nemohl onu osunovou noc vidět Titanic a Titanic nemohl vidět Kalifornien a mají stále k Lordovi naprostou důvěru a sami jej z ničeho neviní. Dále bylo kapitánu Lordovi řečeno, že pokud znesená obvinění vyvrátí, Leyland Line ochotně svoje rozhodnutí změní, ale za stávající situace bohužel musí žádat jeho rezignaci. Tak po 14,5 letech služby se Lord se společností Leyland Line rozloučil. Lord činil vše, co bylo v jeho silách, aby své jméno očistil. Psal všem osobám, které mu mohli pomoci. Obrátil se na sdružení pracovníků obchodního loďstva a samozřejmě především na ministerstvo obchodu. Přestože sdružení vyvinulo v jeho prospěch značnou aktivitu, veškeré úsilí ztroskotalo na postoji ministerstva obchodu, které nehodlalo na původních zjištěních nic měnit. Lord nebyl oprávněn se formálně odvolat, neboť z právního hlediska proto nebyl důvod. Nikdo nebyl za zavinění katastrofy Titaniku oficiálně obviněn. Nebylo tedy v této věci žádné odvolání a tudíž ani přešetřování připuštěno. Ke konci roku 1912 nabídlo kapitánu Lordovi zaměstnání rejdařství Nitrate Producer Steamship Company LTD. Zřejmě se tak stalo na přímluvu jednoho z Lordových zastánců, zástupce rejdařství Leyland Lane pro Spojené státy. Nitrate Producers ustanovili Lordba v únoru roku 1913 velitelem své lodi Anglo-Saxon. 8. srpna 1913 se Lord obrátil na ministerstvo obchodu s další žádostí. Veřejností je vyšetřování katastrofy Titaniku již zapomenuto, ale na mě provždy úlpí nezasloužené stigma Kalifornienu, pokud znovu otevřením vyšetřování mi váš úřad neposkytne možnost očistit se. Vše, co žádám, je nové projednání provedené nezávislým soudem na základě svědectví předložených již při původním vyšetřování. Na to obdržel následující odpověď. s odvoláním na váš dopis z 8. srpna a na předchozí korespondenci týkající se zprávy o oficiálním vyšetřování ztráty parníku Titanic konaném v Londýně, jsem ministrem obchodu pověřen prohlásit, že se pečlivě zvážily údaje, o kterých se zmiňujete, ale jak jste již byl informován v srpnu minulého roku, nelze v této věci zahájit nové šetření. Vypuknutí první světové války v následujícím roce zabránilo kapitánu Lordovi v jeho dalších pokusech o ospravedlnění. Po jejím skončení zájem veřejnosti o tragický osud Titaniku a vše, co s katastrofou souviselo, opadl do té míry, že Lord došel k názoru, že se nebude znovu pouštět do vyčerpávajícího boje. K jeho rozhodnutí zřejmě přispělo i to, že jeho život zdánlivě nebo alespoň na prvních povrchu nebyl dramatickými událostmi z roku 1912 nikterak vážně ovlivněn. 14 roků velel kapitán Lord lodím společnosti Nitrate v Producers, převážně obstarávajícím nákladní přepravu mezi Evropou a Jižní Amerikou. Současníci si však povšimli, že se změnil. Dříve sebejistý autokrat už po celé další roky své služby na moři jednal ohleduplně, mírně a chápavě. V březnu roku 1927 vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu odešel na odpočinek. K jeho odchodu ředitel společnosti Sir John Latta napsal: rád prohlašuji, že kapitán Stanley Lord zastával u naší společnosti velitelskou funkci od února 1913 do března 1927. Během celého tohoto období měl naši naprostou důvěru a považujeme jej za jednoho z nejschopnějších velitelů, jakého jsme kdy měli. S velkým politováním jsme přijali jeho rozhodnutí odejít vzhledem ke své zdravotní indispozici na odpočinek. Odnáší si sebou naše vděčné ocenění jeho vynikajících služeb a my upřímně doufáme, že se jeho zdraví brzy zlepší. Snad by se kapitán Lord už nikdy ke své účasti v záležitostech souvisejících s katastrofou Titaniku nevrátil, nebýt knihy amerického autora Waltera Lorda nazvané Nezapomenutelná noc, která vyšla v roce 1957. Byly v ní podrobně vylíčeny události noci, kdy se potopil Titanic, a samozřejmě i role Kalifornienu a jeho velitele. Byly ale vylíčeny přesně tak, jak je před 45 roky popsal ve své zprávě Lord Mercy. Kniha získala širokou popularitu a kapitán Lord, přestože v tu dobu již 80letý, zjistil, že mu nezbývá, než se znovu začít obhajovat. Opět se obrátil o pomoc ke sdružení pracovníků obchodního loďstva, jehož byl členem od roku 1897. Generální tajemník sdružení S. Harrison se celé věci ujal s velikou energií. O tom, že i po téměř 50 letech od katastrofy Titaniku dokázala záležitost Kalifornienu a kapitána Lorda vyvolat velké spory, svědčí, že na protest proti akcím generálního tajemníka Harrisona podal rezignaci kapitán Sir Ivan Thompson, prezident ústředního orgánu sdružení jeho rady. Kapitán Lord ještě v červnu roku 1959 sepsal obsáhlé přísežné prohlášení, ve kterém znovu detailně vylíčil vše, co se týkalo jeho skutečné i údajné účasti na okolnostech souvisejících s tragédií Titaniku. Vyjádřil se k velké zaujatosti Lorda Mercyho, k neobjektivním závěrům, znovu rozebral všechno svědectví a poukázal na vše, co svědčilo v jeho prospěch a čemu nebyla věnována náležitá pozornost. To však už byl vážně nemocen. A 25. ledna 1962 ve věku 84 roků kapitán Stanley Lord zemřel. Ale sdružení pracovníků obchodního loďstva, konkrétně V. Harrison, v boji za jeho ospravedlnění pokračovalo. V roce 1965 se obrátil na ministra obchodu se žádostí, aby přikázal přešetření té části vyšetřování Lorda Mercyho, která se týkala událostí na palubě Kalifornienu v noci, kdy se potopil Titanic. Bylo pochopitelné, že po více než 50 letech a za situace, kdy prakticky všichni hlavní aktéři dávné tragédie již zemřeli, ministerstvo nehodlalo zaprášené fascikly znovu otevírat. Žádost odmítlo s tím, že pokud není jasně prokázáno, že se kapitán Lord stal při původním vyšetřování obětí komplotu, nebo že byly vědomně zatajeny důležité důkazy, není možno žádosti vyhovět. A tak teď už se zdálo, že za případem Kalifornien byla udělána definitivní tečka. Ale osud, jako mnohokrát, když šlo o Titanic, přichystal nečekané překvapení. Jednou z nejvíce diskutovaných a také nejdůležitějších otázek bylo určení přesné pozice Titanicu a Kalifornienu v noci ze 14. na 15. dubna a z toho vyplývající vzdálenosti mezi oběma loďmi. O pozici Kalifornienu nikdy sport nebyl a pozici Titanicu po nárazu na ledovec určil jeho čtvrtý důstojník Boxhall. Přestože o její správnosti někteří pochybovali, například kapitáni parníku Mount Temple a Birma, byla oficiálně potvrzena. Z toho potom vyplynulo, že obě lodi byly v kritickou dobu od sebe vzdáleny asi 5 mil, tedy jasně na dohled. Jen kapitán Lord vždycky tvrdil, že Titanic musel být od Kalifornienu vzdálen 19 až 20 mil a mezi nimi musela existovat třetí loď, kterou viděli jak z Kalifornienu, tak z Titanicu. Jenomže nikdo mu však nevěřil. V roce 1985 francouzsko-americká expedice vedená doktorem Robertem Ballardem konečně objevila na mořském dně vrak Titanicu. Vycházeje z toho, že alespoň záďová část obrovitého parníku musela klesnout dolů prakticky svisle, určila naprosto přesně jeho pozici. Takto zjištěná pozice byla 13,5 míle jihovýchodně od pozice vypočítané Boxhallem, hlášené ve voláních o pomoc a od té doby považované za místo potopení Titanicu. K chybě s největší pravděpodobností došlo proto, že Boxhall při svém výpočtu vycházel z předpokladu, že Titanic plul v posledních hodinách rychlostí asi 22,5 uzlu, ale ve skutečnosti plul rychlostí jen asi 20,5 uzlu. To potom znamenalo, že Titanic byl v době, kdy se potápěl od Kalifornienu vzdálen 21 mil severozápadním směrem. V žádném případě se tedy nemohly obě lodi vidět. Zůstává však otázka z pozorovaných raket. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že mezi Titanicem a Kalifornianem se skutečně nacházela neznámá loď a osud si opět zahrál. Rakety Titanicu se pozorovatelům na můstku Kalifornienu objevovaly nad ní, i když byly vystřelovány daleko za ní. To potom vysvětluje i fakt, že na Kalifornienu neslyšeli jejich exploze a zdály se jim na tísňové rakety příliš nízko. Viděli je zhruba ve výši stožárů sledované lodi. Existence neznámé lodi nebyla nikdy prokázána a pravděpodobně už nikdy nebude. Během roku se sice vyskytly různé teorie, ale žádná nebyla dostatečně průkazná. Například v roce 1962 se objevila ve světovém tisku zpráva, že v pozůstalosti kapitána norské lodi Samson Henrika Niese byly nalezeny dokumenty, ze kterých vyplývá, že onou lodí byl právě Samson. Samson tehdy vezl náklad tuleních kožišin a když jeho posádka spatřila rakety vystřelované z Titanicu, domnívala se, že se dostala do amerických výsostných vod a že jsou to signály vyzývajících zastavení. Z obavy před zabavením cenného nákladu dal kapitán rozkaz ke zhacnutí světel a Samson zmizel ve tmě. oficiální potvrzení, že Samson byl skutečně onou celá desetiletí hledanou lodí, však chybí. Nicméně se ukázalo, byť po 70 letech, že v jedné velmi závažné věci měl kapitán Stanley Lord pravdu. Nemohl vidět Titanic a Titanic nemohl vidět jeho loď. Byly však viděny rakety. A ať už je vystřelovala kterákoliv loď z jakékoliv vzdálenosti, Kalifornien na ně nereagoval. Tady je však třeba naposledy si připomenout, že kapitán Lord nikdy nepřipustil, že by o nich věděl. Vždy tvrdil, že mu byla ohlášena jenom jedna. Co se opravdu odehrálo na palubě Kalifornienu v oné tragické noci, se pravděpodobně nedozvíme už nikdy. Ale není vůbec vyloučené, že se kapitán Lord stal obětí pro něj osudové souhry náhod.
Bylo-li, byli-voli po papírosku, nebo bylo-li-voli i radši čaj. Jáško, já mám nejraději tuhle vodku, vypadá tak nevinně. Čaj mě krkem nejde vůbec do žaludku, pomstím po něm neklidně.
Zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček pání a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má.
Všechno je známý, zvuk tátovejch bod a buchty mý mámy i natřenej plot. Z něj barva už prejská, ale mně je to fuk, já když se mi stejská, jsem jak malej kluk.
Už koníček pádí a zůstane stát, až v té zemi mládí, kde já žiju rád. A slunce tam pálí a pořád je má. Jsou starý a lidi se mají.
V té zemi jsou lípy, a ve květech med,
a ve květech med,
a u sudů pípy,
a u
piva led,
a u piva led,
a okurky vláku,
a
cestovní ruch,
a cestovní ruch,
a hospod jak má,
a hospod jak má,
a holek jak moh,
a holek jak moh,
všichni a slunce tam válí,
tam válí,
a pořád je